habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha sebteembar waa 21 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 midilband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen baraadin.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a puntland oo taageertay tallaabadii ay dowladda soomaaliya itoobiya ugu dhiibtay sarkaal ka tirsan jabhadda o l f oo lagu magacaabo cabdikariim qalbi dhagax.
qofkaa shaqsiga ah oo shabaabka la xiriiro anigu aan hubo dowladda soomaaliyeed iyo xigta ummadda soomaaliyeed iyo nabadeeda ka saaran way ku soconayd ninkaan ay diibaan puntland inaa dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kaleba lagu baabi'inayo oo ay ku dhibaatoobayso.
waxaad kaloo maqli doontaan shir lagaga hadlayo dib u eegista sharciga socdaalka oo muqdisho ka furmay.
sharciga hadda lagu shaqeeya waxaa la sameeyey 66 waqti dheer ayaa laga joogaa. waxaa ka dambeeyey dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka. waxaa ka dambeeyey heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xisbiga talada haya ee somaliland ee kulmiye oo soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ah ee uu doorashada ku galay.
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore warkii caalamka. falcelinta qaaradda asia ee ku aadan cunaqabateynada amdanadi u dambeeyey kuriyada waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwo togan, hase yeeshee kuwo badan ayaa shaki ka muujiyey in arrintaasi ay raad yeelan kartayeen kale. golahamaankii qaramada midoobay ayaa isniintii shalay si guud isugu raacay cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha, kuwaasoo la saaro kuuriyada waqooyi iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3-dii bishan ay dowladdaasi samaysay. tanjiraha maraykanka ee fadhiya qaramada midoobay niki heli ayaa tidhi, maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto kuuriya waqooyi nukliyar ku hubaysan. marweheli ayaa golaha ammaanka isniintii shalay u sheegtay in haddii taliska uu joojin waayo barnaamijka nukliyarka, diyaar loo yahay in la hor joogsado. haddii la dhaqan geliyo cunaqabateynadan cusubi, waxay si weyn hoos ugu dhigi doonaan gantaalada uu kuuriyada waqooyi waa galaangalka kuuriyada waqooyi u leeyahay lacagaha caalamiga ah iyo weliba shidaalka uu ugu baahan yahay gantaaladiisa ballistiga iyo barnaamijkiisa nukliyarka ee la mamnuucay.
shirkadda facebook ayaa shaac ka qaaday in baadhis ay sameeyeen ay ogaadeen in uu ruushku ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda maraykanka ah oo facebooka lagu baahiyey. madaxda shirkadda facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuura adeegsanayay. arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore looga qabay in ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka. baarista ay samaysay facebook ayaa lagu ogaaday in akowntyada lagu furtay facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada st petersburg ee dalka ruushka, halkaasi oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda ruushka.
ilaa markii 16 sano ka hor uu maraykanku qaaday dagaalka kahortaga argagixisada, waxaa jira welwel aan tegaynin oo laga qaaday in qaybo ka mid a dagaalkaasi aan si wanaagsan loo qaabaynin. marka laga hadlayo tartanka aragtiyada, qaar ka mid a khubaradii saraakiishuba waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas maraykanka lagaga adkaanayo. michael mccall oo kongareska ka tirsan madaxna oo guddiga amniga gudaha ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu ku guulaystay in weerar gixiso oo badan uu horjoogsado, waxaase uu intaasi ku daray in weerarada duyuuradaha droneska keligood ayna ku filayn in lagu guulaysto dagaalka dhinaca aragtiyada. saraakiil maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa sheegay in waxkaqabasho la-aanta aragtiyada ay keeneen ay soo baxeen kuceliyaalkaasi dhegeystayaal. saraakiil maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo kale ayaa sheegay in waxkaqabasho la-aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida alqaacida iyo isis ayna ahayn dadaal aan la samaynin, hase yeeshee waxay sheegeen in natiijooyinku ayna ahayn kuwo wanaagsan.
idin wanaagsan dhegeystayaal ka dhagala socotiin waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay aragtidiisa ku aadan dhibista muranka badan oo ka dhashay ee dawladda Soomaaliya ay ugu gacan gelisay Itoobiya, sirkaal ka tirsan jabhada ONF lagu magacaabo Cabdikariim Sheikh Muuse Qalbi Dhagax. Wasiirka dawladda madaxtooyada iyo xiriirka gobolada ee Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Haaji Gurhan ayaa sheegay in aragtidiisa shakhsiyadeed iyo tan dawladda Puntland ba ay taageersan yihiin tallaabada ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka ayaa u warramay wariyaha Maxamed Olaad Xasan oo khadka telefoonka kula xiriiray.
Walaalow Olaad, waa mahadsan tahay xaaladda tan qofkii Soomaaliya oo jirka u fakaraya Soomaaliya waxay ku jirtay iyo waxay soo martay iyo wixii kalumay ka fakaraya ajaa'ib buu dhimanaya xaaladdan sida loo buunbuunayo oo qasiga looga leeyahay oo lagu rabo in dowladda dadka dhalinyarada xukumaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre baaministarka oo wax weyn dadanaya dadkuna rajo ka qabay baa waxaad moodaa hawl conspiracy oo loogu talagalay in sumcadda looga hadlayo oo aysan waxba qaban waxaan motivation saa'ida lahayn oo ay dhibaato weyn aan ahayn baa la buunbuunaya.
Waa garta, laakiin mowqifka dowladda Soomaaliya way cadaysay oo dowladda federaalka waxay sheegtay in ninka uu al-shabaab xiriir la lahaa ama ONF al-shabaab xiriir la lahayd falal amni xumana uu Soomaaliya ka waday, sida daraaddeedna ay waajib ahayd inay tallaabada qaado oo ay dhibto. Mowqifka Puntland muxuu yahay marka?
Hadda wasiir Puntlandina waa lahay mowqifkaygan anigoo labaatan bari waa kasoo maqnaa xamar baan joogay. Hadda waxaan ku cadinayaa waa mowqif shaksiya aan ku cadinaya wuxuu noqon karaa mowqifkii Puntland labadaba. Mowqif ahaan ninkaas ummadda in laga qabto oo la dhiibo dowladda Itoobiya ama kidilka Soomaalidu degan tahay oo ninkan uu weerarka ku qaadayo ama ONF ay ku qaadaso maxaawaaye ciidankeedii oo 15 kun ahaa shabaab la dagaalamaya oo gacan la siinaya. Marka haddaan idhaahno halkaa shaqsiga aho shabaabka la xiriiro anigu aan hubo anigu wafdiya oo doolo maxaay dowlad deganka Soomaaliyeed wafdi ku maraya aan baabuurkiino haba ahaayo qaraxa iyo rasaasa iyo xog uu soo aadaado ilaa xaran dheera ka keenay aniga la tusay waa maxaati ka ahay waxa weeye dowladnimada iyo sababta Soomaaliyeed iyo xilkamada Soomaaliyeed ee nabadeeda ka saaran way ku saxlayd ninkaan ay dhiibaan.
Dad badan oo wareysigan dhageysanaya marka ay maqlaan wasiirkii madaxtooyada ee Puntland iyo xiriirka gobolada ayaa ka hadlay arrintan. Marka waxay u fasiranayaan in mowqifkaad ka hadlaysaa uu yahay mowqifka dowladda Puntland ay ka qabto arrintan.
Mowqifka dowladda uu noqon karaa Puntland waa dad Soomaali oo Soomaalinimada ay tuuri badan iyo dadaal badan iyo xoolo badan ku bixiyey Puntland inaan dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo kalaba lagu baabiinayo oo ku dhibaatoobayso inlagu dowlad ahaan Puntland dowlad deegaanka Soomaaliyeed iyo dowladda Itoobiya xiriir wacan baan leenahay oo wax badan baan iska kaashanna. Marka dowlad ahaan wax yaroo dhiba inay gaadho Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ma rabno. Maxaa dhacay horumarka maanta ka socda dowlad deegaanka Soomaaliyeed waa kan laga maxaay Puntland ahaan aan sigsanayno meeshii dadka Soomaaliyeed ku jirtana dowladda Puntland waa taageeraysa.
Wasiir ONLF sida ay sheegeen waa jabhad u dagaalamaysa xornimo doonka gobolka Soomaalidu ee degto ee Ethiopia ee kilalka shanaad muddayna dagaalamayeen. Mowqifka Puntland ee ku aadan ururka ONLF muxuu yahay?
Ninkan xaalkiisa Qalbi Dhagaxa iyo jabhaddu sheeganay ONLF waxa weeye xaaladeedu waa baabacday ku sugan tahay. Waxay u dagaalamaysana maanta guul baa laga joogaa oo waxaa looga joogaa dadka maanta Soomaalida Itoobiya kidilka salaad kurdool nolol bay haystaan, horumar bay haystaan, tacliim bay haystaan, wax kasta oo yacni ay dadku ku horumaro ayay maanta heleen. Marka qof Soomaaliya kuma garab sii karo horumarka iyo nolosha socota ummadda Soomaalida heshay baan dagaal iyo ku galanaa. Maxaaye qofkii ku garab siinaya waa qof aan dan Soomaali aan dan ka lahay maxaaye xaajo darsunaala ama koox siyaasadeed wato ayuu ekaansa marka inagu taayadiina li aanan wadan kale iyo dad Soomaaliya miyaan u doodanaa ayaga in la baabasho wax suuta galab ma
wadoqta arintan arin fudud ma ahayn oo culays badan bay ku keentay dawladda oo shacab fara badan ba fikradooda ka dhibtay oo ka soo horjeestay baarlamaanka Soomaaliya waxaad ogtahay in qaban qaabo ka socotay oo la doonayo mooshin ku aadan arintan looga hadlayo in la horkeeno inkastoo kulamadii ay baaqdeen sidee u aragtaa xasaasiyadda siyaasadda arintan ay taaysay
baarlamaanka Soomaaliyeed aad iyo aad baa bay ummadda Soomaaliyeed u qalbi jabiyeen dad siyaasada ama kooxad tantood inay dawladii dhamma abuuriyaan oo mooshin goobtaan meeshay maantay waa jibaadka saaran oo Soomaaliya siday uga bixi lahayd dhibkaan ama xag dastuur ama xag ciidan ama xagga federaalisimka iyo dowladaha federaalka dowlad goboleedka federaalmahay sida iyo dowladda federaalkaasay u shaqayn lahayeen tuu dabeen meeshay gelin lahayeen bay kooxa isku qaybqaybanayaan oo intaa shirayaan oo waxaan jirinayeen in mataqaanaa tourista bay wadankii dhamma wixii ka socday wixii taagan lahaa u baabiye waxaan kula talin lahaa waajibaadka qaran oo ay wixii saaran yihiin inay u muuqataan ee ay ka baxeen dhumaalaysigan iyo shaksiyaadka iyo kooxaysiga danahay leeyihiin
wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxan oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Olaad Xasan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba sanadkii 2012 qaramada midoobay ayaa mamnuucday dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya iyadoo sheegtay in ururka Al-Shabaab uu dhaqaale fara badan arrintaasi ka helo jarista geedaha dhuxusha ayaa weli ka sii socda arrintaas oo dhibaato iyo nabaad guur ku haysa gobollada Soomaaliya gobol Galgaduud waxa uu ka mid yahay meelaha jarista dhirta ay xaalufisay waxaase haatan socda dadaal bulshada lagaga dhaadhicinaya sidii ay uga hortagi lahaayeen jarista dhirta wariyaheena Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa kulan arrintaasi ku saabsan magaalada Galkacyo ka qayb galay waxaana uu wareystay wasiirka bay'ada dhirta iyo daaqa ee Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed
horta marka hore aad baa ugu faraxsanahay in VOA-du ay shirka aadka muhiimka ay nagala soo qayb gashay marka labaadna sidaad u sheegtayba shirka waxaa looga gol lahaa waxay ahayd wuxuu ahaa consultative meeting ama kulan wada tashi ay wasaaraddu u qabatay bulshada qaybaheeda kala duwan culimaa diinka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo law enforcementga qaybaheeda sharciga iyo amniga waxaana looga gol lahaa waxay ahayd sidii loo joojin lahaa xaalufinta ba'an ee dhirta lagu hayo iyo ka ganacsiga dhuxusha sidaan u joojin lahayn ayaan kaga wada tashanaynay shirka maanta
maxaa keenay marka in shirka la qabto oo wada tashi caynka la sameeyo
arrinta ugu muhiimsan ee sababtay waxay ahayd waxaa si ba'an loo jarayaa dhirtii deegaanada dowlad goboleedka Galmudug khaasatan deegaanada hoos yimaada degmada Xarareere iyo Hobyo iyo meelo ka mid ah degmada Gaalkacyo oo dhinaceeda galbeed oo hadda ay ka bilaabatay sidaas daraadeed wasaaradda waxay isku xilqaantay in arintaas maadaama dhibaatooyinka hadda ugu ba'an ee deegaanada ka jira abaartu ay kow ka tahay ay sabab u tahay xaalufinta dhirta la xaalufiyey sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa dadka inaan wacyigelinno faa'iidada iyo manafacadsiga dhirta ay u leedahay inaan u sheegno jarista iyo gubista iyo ka ganacsiga dhuxushana la joojiyo
deegaanada qaarkood sida aad tilmaantay waxaa ka mid ah xaradheere deegaano hoos yimaada waxaa gacanta ku haya maleeshiyada Al-Shabaabka awood ma u leedihiin deegaanada inaad ka hortagtaan dhuxusha iyo jarista dhirta lagu haya
waa su'aal aada muhiim u ah anagu hadda waxaan ognahay dhirta dhuxusha waxaa la keenaa magaaladan Galkacyo halkan ayaa saliiddu ka furan tahay waxaan rabnaa inaan xoog saarnaa waxay tahay meelaha ay imanayso ganacsatada ku hawlan inaan wacyigelinno inaan ka joojino waanan aaminsanahay haddii halkan aynu joogno ee Galkacyo qorshahaas aan ka howlgelinno oo uu hirgalo in dhammaan dhuxusha istaagayso meel kastoo ay ka timaado sababtoo sayladii ayaa halkan ku taala haddii si beeca ama sayladu u xirmana waxay la tahay إن إنسان رحل ده بإيمان إن هدي الله إنه
مهمة الشركة قطبدي وحكم ده سعادة وزير جوجين تا جريستا ديرتا كجناع سيكا بحشة أرنتا وحيوبة هانتا هاي dad badan oo iskaashada iyo ciidamada hortaga si loo toojiyo jaristi dhirta dawladdu iyo wasaaradu ma u diyaarsan tahay in ay ka hortagto arrimaha caynka
een sida een su'aashada kamidaba waa laba arrimood baa in yaa in hor yeela een mid koowaad waxay tahay een roolka wasaaradda oo ah in aan sameeyno wacyigelin baahsan een meediyahan aan marino een deegaanada hawlahan ay ka jiraan intooda anaga aan access ku leenahay oo aan tagi karnaa aan gaarsiino een aan dirno een dad community mobilizers ah ama wacyigeliyaal ah een ay u horeeyaan culimada diinku ay u horeeyaan odayaasha dhaqanka ay u horeeyaan dhalinyarada iyo haweenka een midda labaad waxay tahay een dhinaca een hirgelinta awaamirta iyo shuruucda ena aynu go'aamada aan qaadano sida ay dawladdu u hirgelin lahayd booliski nabad sugidii dhamaan shirka weyn maanta qayb ay ka ahaayeen waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo inay dhankooda fulin doonaan arrimaha ee ka qusaya ee joojinta dhuxusha
ee dhibaatooyinka laga dhaxli karo deegaanadu ay ka dhaxli karaan hadii ay sii socoto hawshan
dhalkeedii haddaba la joogaaba de iyadoo 8 bilood dadku ay xaalad abaar ku jiraan ayaa siisoonkii hadda ee xil roobkii la waayay hadana ee dabcan waxa weeye dadku intii ay arkeen ba yaa ugu filan ee ishooda u macalin ah ee waxyaabaha ugu wacan ee roobka loo waayeen waxa number 1 ka ah ee desertification ka ama xaalufinta dhirta ee deegaanadii dhirta ee la badbaadiyay oo isku tashaday waa deegaamada maanta roobka daay oo loo hayaamay marka deetaasaba tusaale ugu filanta
ee ugu dambeeyay dad badan waxa jira ka shaqeysta dhuxusha iyo jarista ee ganacsigooda ku xiran noloshooda ay ku xiran tahay hadii qorshe lagu joojinayo wasaaradu ay wado in dhirti la jaraa maxaad ugu bedeli lahayd
waa su'aal runtii aad muhiim u ah si xal waara aan u gaarno arinta dhinacyo badan baan ka eegnay arintan hadda aad ka dhawaajisay waa mid ugu muhiimsan runtii ee aynu ahdaafta iyo ujeedka aan leenahay ku gaari karno waxaynu sameynaynaa hadii Ilaahay idmo anagoo kaashanayna hay'adaha daneeya ee arrimahan ee caalamiga ah inaan u sameyno alternative livelihood ama nolol ka beddelan midan wayna noo qorsheysan tahay runtii ayadu mid iyo laba iyo saddex intaba ah waxaan saa u yeelaynaa waxay tahay inaan qolo la arkaayo meesha ay ku haboon tahay aan doorsiino markaana anagu aan u tirayn gareyno ogaano ilaa shaqada ay la qabsadaan
kaas wuxuu wasiirka deegaanka dhirta iyo daaqa Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed waxa uu rameeyay wariyaha kalkay Cabdiwaxid Macallin Isaaq
halka dulligisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA dawladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ugu qabatay khubaro ka kala socday qaar ka mid ah hay'adaha dawladda iyo bulshada rayidka ah kulan looga hadlayay dib u eegista sharciga socdaalka COVID-19 sano kadib wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
COVID-19 sano kadib ayay dawladda Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameeyayneysa sharciga socdaalka jinsiyadaha waxa la arinta looga hadlayaa shir maanta ka furmay Muqdisho sidoo fiyooda u sheegay agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi
shirka maanta wuxuu ku saabsanaa la tashi aan la sameeyneyno qaybaha kala duwan ee bulshada hay'adaha dawladda waxaan ku saabsanaa dib u eegis in lagu sameeyo xeerka socdaalka ama sharciga socdaalka Soomaaliya sharciga hadda lagu shaqeeyo waxa la sameeyay 66 waqti dheer ayaa laga joogaa waxa ka dambeeyay dalka waxa isbedelay dastuurkii dalka ayaa isbedelay qaabkii dawladnimo ama habkii dawladnimo waa isbedelay oo waxa la qaatay habka federaalka sidoo kale to waxaa ka dambeeyay heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay iyo kuwa Soomaaliya oo dhamma kale ay la gashay oo socdaalka saameyn ku leh waxa socdaalka saameyn ku yeeshay tiknoolajiyada oo iyaduna hormarkii dhinacaas adduunka sameeyay socdaalkii adduunka saameyn ku yeelatay
meelaha xilligan xoogga la saaray si loo hubiyo cidda soo galaysa dalka ayaa ah garoomada badaha iyo xuduudaha dalku la wadaago dowladaha dariska ah haddaba xaggee gacanta ku haysaa dowladda soomaaliya xilligan
waxaana quseeyay dadka saaran oo kuruuga ah ama dadka musaafiriinta oo saaran inaan sharciyada dalka ay kusoo galayaan ay ku imaanayaan inaan hubino dhinaca cirka waxaan joognaa ilaa 8 airport oo flights international ay yimaadeen oo ay duulimaaday halkana baxaan kana soo degaan iyagana halkaas waxaan kontaroonaa dadka soo galay dalka iyo kuwa ka baxaya ayaan hubinaa sharciyada ay kusoo galayaan ama ay ku baxayaan dokumentiyadooda dhinaca xuduudka dhulka waxaan bilownay dhinaca Kenya iyo Ethiopia ayaan bilownay inaan dib u howlgelino xafsadii oo ilaa hadda aan howlgelinay 4 kamida laba waa waxay isugu jiraan inta hadda dhaqan gashay waa Dolow iyo Dobley iyo Balad Xaawo iyo meel xuduud oo ku aadan
Baasaboorka Soomaaliga wuxuu soo maray marxalad kala duwan wuxuuna burburkii dalka ka dhaxlay in adduunka intiisa kale aan la aqoonsan gaar ahaan dowladaha reer galbeedka arrintan maxay horumar ka sameysay dowladda Soomaaliya waxaa su'aashaas aan weydiiyey agaasime Maxamed Aadam Koofi
qaar way soo jawaabeen sida Francisco Kaleto iyo Norway way soo jawaabeen kuwa kale ee ka tirsan Europe iyo jawaabtaasoo aynay baasaboorka aqoonsadeen oo ay aqoonsiyeen oo ay ogol yihiin dalkooda in lagu soo galo isla markaasna lagu qaato fiiso fiisada sida loo qaadanayo iyo aqoonsiga baasaboorku labi kale yihiin markii hore waxay sameen jireen fiisada dadka warqada loo saari jiray micnaheedu waxa waa baasaboorkan ma aqoonsanin kalsooni kuma qabnaba taas maanta dalalkaas waa laga gudbay oo qofka waxaa loo saarayaa baasaboorka Soomaaliga ah gaar ahaan hadda waxay sii horumariyeen baasaboorada rasmiga ah ee dowladdu ay ku howlgasho ay horumariyeen dalal badan ayaa hadda jawaabtooda la sugayaa iyagana oo aan rajaynayn inay kalsoonidooda dib u soo noqoto
baahida koobaad ee socdaalka la xiriirta halka ugu badan waa dalka Kenya iyadoo Soomaaliya aysan ku jirin bulshada la isku yiraahdo bariga Afrika oo dhanka socdaalka isku furan haddaba maxaa u qorsheysan dowladda Soomaaliya waxaa mar kale su'aashaas weydiiyey Maxamed Aadan Koofi
East African Community-gu heshiis waaye oo ka dhexeeya dalal hadda ayaan diyaarinteeda ku jirnaa heshiis Soomaaliya iyo dhexmara iyo Kenya oo dhinaca socdaalka ah oo isaguna gabagabo ku jira haddii la yiraahdo marka heshiiskaas uu dhamaado waxaan ka mid noqonaynaa ummadda dalkaas Kenya heshiiska kula jirta maxaa la yiraahdaa ilaaliye heshiiska ayaan ka mid noqon doonaa marka socdaalku wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale isagu waa heshiis isfaham dowladaha dhexmara dowladdu waxa arkaysaa baasaboorkeenu uu hadda ka yahay on arrival ka yahay weli waxay ilaalinayaan heshiiskii dowladdii hore ay la gashay qaarna heshiisyadii aan la galno dowladdii hore ay la galeen maadaama burbur u dhacay way ka baxeen marka kuwii ka baxay inaan dib u soo nooleyno taasna hadda ku jirta
markay dhacdo dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1991 waxaa meesha ka baxday aqoonsiga uu lahaa baasaboorka Soomaaliga waana midda keentay in dad badan oo Soomaaliyeed hadda ay qaateen baasaboorro ajaanib ah kuwaasoo ahmiyad gooni ah xilligan aan u haynin baasaboorka Soomaaliga Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
in muunaysan markii la dhageystay lahaasana dhinacii heesan u tagina hees u noqada fanaanka Xasan Aadan Samatar
lim dogon bikam kadi len dogon bikam kadi daman kay mirisa len dogon bikam kadi len dogon bikam kadi daman kay mirisa dogaykat kitabay لحني كاد شايو ما درسدو ولا الكي ما درسدو ولا الكي انت يدوني بجوكتي دقوني ذكابي ما درسدو ولا الكي ما درسدو ولا الكي انت يدوني بجوكتي
VOA.
halka dhigistaan u leena kala socotaan waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin ka imaanaysa magaalada Washington qayb ka mid ah daacadina ayaan gudagalayna qodobada idin ku soo muuqan ee aad maqli doontaan waxa kamida barnaamijkii dood gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka markii hore waxa ku soo dhawaataan warkii dunida
kafal cilinta qaarada Asia ee ku aadan cunaqabtaynada u dambeeyay ee Kuuriyada Waqooyiga saaray ayaa ahaa kuwa togan hase yeeshee kuwa badan oo dalalkaasi ka mid ayaa shaki qaba in arintaasi ay raad yeelan karto golaha amniga qaramada midoobay ayaa isniintii shalay si guud isku raacay cunaqabtayno cusub oo dhinaca dhaqaalaha oo la saaro Kuuriyada Waqooyi iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3 bishan oo dalkaasi sameeyay tanjiraha Mareykanka ee fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa tiri maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto Kuuriyada Waqooyi oo nuclear ku hubaysan mar weheli ayaa golaha amniga in isniintii shalay u sheegtay in hadii talisku uu joojin waayo barnaamijkiisa nuclearka diyaar loo yahay in la horjoogsado
shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in Ruushka uu ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Mareykanka ah oo Facebook lagu baahiyay madaxa shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiisyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkaas magac been abuur adeegsanayay arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore ee loogu qabay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka baarista ay sameysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akoontiyada laga furtay Facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka halkaasi ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka
ilaa markii 16 sano ka hor uu Mareykanku qaaday dagaalka ka hortaga gargaarixisada waxaa jiray walwal aan tageynin oo laga qaaday in qayb ka mid ah dagaalka aan si wanaagsan loo qaabaynin marka laga hadlayo tartanka aragtiyada qaar ka mid ah khubarada iyo saraakiishu waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Mareykanka laga adkaado Michael McCall oo Kongreeska ka tirsan madaxna waa gudiga amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku ku guuleystay inuu weerarka xiso badan horjoogsado waxaasi oo intaas ku daray in weerarada diyaaradaha drones ka kaligood ayna ku filayn in lagu guuleysto dagaalka dhinaca aragtida saraakiil Mareykan oo hadda shaqeeya iyo kuwa hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtida keenay inay soo baxaan kooxaha sida Al-Qaeda iyo ISIS ayna ahayn dadaal la'aan hase yeeshee waxay sheegeen in natiijadu ayna u wanaagsanayn sidii la doonayay moraxan degistelka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington hay'adda socdaalka iyo caruurta qaramada midoobay ee IOM iyo UNICEF ayaa warbixinay soo saareen ku sheegay in caruurta muhaajiriinta iyo qaxootiga isku dayay inay u tahriibaan Yurub ay la kulmaan xadgudub xuquuqda aadamaha oo horkeedu sareeyo warbixin cusub ay wada jir u soo saareen labadan hay'adood ayaa lagu sheegay in 7700 kuwa tahriibaya ee maraya dariiqa badda Mediterranean-ka ay la kulmaan xadgudubyo toos ah oo kala duwan wariyaha Xuseen Barre ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo soo koobaya
warbixintan cusub ayaa shaaca ka qaaday in dhalinyarada iyo caruurta qaxootiga ay yihiin kuwa halis badan ay soo wajahdo inta lagu jiro safarka tahriibka kuwaasi oo u nugul dhibaato in la soo gaarsiiyo dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25-ka ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay soo gaadho wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ah oo ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka Talyaaniga kana soo safray dalka Gambia ayaa wareysi la yeeshay kaasi oo sheegay in magafayaasha ay si qasab ah ugu shaqaysanayeen intii uu ku sugnaa dalka Liibiya waxa uu sheegay in qaab addoonsi oo kale ah loogu shaqaystay iyada oo xabsi lagu hayay waxaana jirta mararka qaar sida uu sheegay in la garaaci jiray haddii uu daalo ama uu shaqada qaban kari waayo warbixintan cusub ayaa ku salaysan wareysiyo lala yeeshay 22,000 oo dhalinyaro ah kuwaasi oo 13,000 oo ka mid ah ay caruur yaryar yihiin wakiilka hay'adda IOM Europe Eugenio Ambrisi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qaab lagu badbaadin karo dhalinyarada iyo kuwa aadka u nugul in waxyeelo ay soo gaadho iyadoo oo aan la eegayn sida uu sheegay sharcigooda iyo waraaqaha ay wataan wakiilka hay'adda UNICEF Afshan Khan ayaa isaguna sheegay in wax laga naxo ay tahay xaqiiqada muuqata ee ah in lagu xadgudbo isla markaana dhibaato la soo gaarsiiyo dhalinyarada iyo caruurta u tahriibta Yurub waxa uu ka codsaday midowga Yurub inay isla meel dhigaan hanaan aamin ah oo ay dadku si sharci ah oo aan halis lahayn deganaansho uga heli karaan dalalka qaarada Yurub. Warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in caruurta Afrika ka yimaada ay yihiin kuwa ugu halista badan ee ay dhibaatadu la kulanto. Dadka Afrika ka tahriibaya ayaa sii mara dalka Liibiya oo ay dowlad la'aani ka jirto iyagoo gacanta u gala Maleeshiyaad hubaysan. Dhalinyarada tahriibaysa ayaa waxa warbixintu ay sheegtay in ay ku baxdo lacag ku dhow $5,000, waxaana inta badan ay Yurub galaan iyaga oo deyn lagu leeyahay, taasi oo halis badan noloshooda iyada lafteedu gelin karta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre ayay noo soo koobay warbixintaasi.
Dhinac kalena hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa soo warinaysa in caruurta qoysaska qaxootiga oo ay tiradoodu ka badan tahay 3 milyan iyo bar oo da'doodu ay u dhexayso 5-17 jir aanay haysan ama helin waxbarasho sanadkii tagay, taasina ay waxyeello u geysan karto mustaqbalkooda iyo kan bararaha bulshada. Wariyaha V O E da Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Jacfar Kukayo inoo soo jeediya.
Qaxootiga adduunka ay tiradoodu gaarayso 7.2 milyan waxa ay caruurtu ka yihiin kala bar, intooda badanna waxa ay wajahayaan mustaqbal madow sababtuna waxa ay tahay iyagoo aanan iskuullada aadin. Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano waxa ay ka digaysaa in la gabo mas-uuliyadda malaayiintaasi caruurta qaxootiga, taasoo keenaysa in gebi ahaanba ay wiiqmaan ujeedooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay, gaar ahaan kuwa beegsanaya caafimaadka, sinaanta iyo nabadda. UNHCR waxa ay sheegaysaa in 90%-kiiba caruurta dunida ku nool ay iskuullada tagaan marka la barbardhigo 60%-kiiba caruurta qaxootiga. Hay-addu waxa ay sheegaysaa in tiradaasi ay hoos uga dhacayso wax ka yar 50%-kiiba kuwa ku nool dalalka saboolka. UNHCR waxa ay gaartay gunaanad ah in tiradaasi ay si halis ah hoos ugu dhaadhacayso mar walba oo ay ilmaha da'doodu sii weynaato. Kumaba sii jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada dunida ugu saboolsan, waxaana intaasi ku daraysaa in tirada ardayda dugsiyada sare gasha ay aad u hooseyso, kuwa jaamacad helana ah aanay ka badnayn 50%-kiiba. Afhayeenka UNHCR Cecil Boyle ayaa V O A u sheegtay in caruurta oo laga hor istaago waxbarashada ay mustaqbal madow tahay.
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries also have access to education.
Waxaa muuqata baahi cad oo loo qabo sidii iskaashi dheeraada looga yeelan lahaa in caruurta qaxootiga ah ee la geynayo wadamada dakhligoodu hooseeyo ay waxbarasho helaan. Waana arrin muhiim ah ama si weyn u xoogan. Waxaanu ognahay in caruurtaasi qaxootiga ah ay maalin uun dib ugu laaban doonaan dalalkoodii, isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan ismaha wadankooda. Sidaasi daraadeed iyagu waa mustaqbalka. Haddii aanan aayahooda maalgashi ku samaysana, nooma suura galayso inaan maalgelino mustaqbalka dunida.
If we don't invest in their future, we don't invest in the world's future.
Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan waxa ay ku boorisay dowladaha inay caruurta qaxootiga ah ku darsadaan nidaamkooda qaran ee dhinaca waxbarashada. Sidoo kale waxa ay ku baaqday in dadaal dheeraada la geliyo sidii loo damaanad qaadi lahaa waxbarasho tayeysan oo ay ubadka qaxootigu helaan iyadoo macalimiinta tababar ku haboon la siinayo.
Aad ayuu mahadsan wariyaha V O A Jacfar Kukayo oo inoo soo koobiyay warbixintii wariyaha V O A Lisa Shabaan ka soo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
Haatana waa xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahan Nairobi Yasiin Ciise Warreere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidamada, dhaqaalihii wadanka, gaar ahaan dadka danyarta, iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalida ee loo xoojin lahaa. Hase yeeshee, caqabado waaweyn ayaa horyaalla xukuumadda Farmaajo. Qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku haboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta. Waxay kala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa salaamaynaa baaxda maaragtay biyoheeda iyo Soomaali dhammaanteed meel kastoo ay joogaanba. Arrinta iyada ah haddaynu ka hadalno dadka Soomaaliyeed si aan kala har lahayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo. Sida runtaana waxay noqotay arin aan dadka Soomaaliyeed sugeyn. Maxaa jira baarlamaanku wuxuu qaaday talaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo, iyaga oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo wadaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo, ilaahayna la garab galo, shacabkiina maanta wuu u muujiyey.
Xuseen Cabdisalaan, mar walba Soomaalidu waxaad ku aragtaa markii qof cusub la doorto banaanbaxyo iyo taageero iyo ballanqaadiyo, haddii ballanqaadiyadaasi ay socon waayaan wax dhakaysa dadkiiyo haddiiba niyad jabaya, marka see loogu hayn karaa meeshaas dadka niyadoodu inay wanaagsanaato oo aad qabto waxa uu hadda sheegayo waad arkaysaa maxamede, wax ka duwan hadda hayso.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta walaalkay waa soo dhaweynaya awrkiisa, waxaa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad, uu sameeyo ciidamo qaran, oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalqabeenyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka lagu dhiso, oo uu ka gudbo caqabada wadanka. Caqabada waxaa ka mid ah dhaqaale la'aan, ciidamo la'aan. Waxaana haysta waa ciidamo yani ajnabi ah wadanka hayo, kuwaas oo yani laga gudbo dhaqaalihii militariga oo la soo celiyo, dadkii oo cadaalad loo muujiyo iyo wixii la mid ah oo yaani meelahaas uu kala gali karo, ammaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay wadanku.
Maxamed Cali Haashi, waxa tani siyaasi wax badan la eegaya, balse caqabadahan ugu waaweyn ee haysta Farmaajo maxaa ka mid ah?
Caqabadaha haysta way badan yihiin. Haddaynu ka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska ino saaran, waxa weeyaan dalkii sida aad ogtiin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday, xoolihii waa dhammaadeen, beerihii waa gureen, dadkii Soomaaliyeed isaga oo cayir ah ayuu dariiqada daadsan yahay, abaartiina way socotaa, muddadii roobka la sugayeena weli bilow dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman. Waxa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira, sida qaadka sigaarka, xashiisha, shiishada baasha la yiraahdo, xashiishka, khamriga, iyo wix kasta oo la mid a dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay. Kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa, kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa, shaqadiisaa lagu qortaa. Hadda hoteelada iyo carada la wada joogo, rejistaraha lala wada horfadhiya oo la doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro, arrintaa waxaa loo baahan yahay baan qabaa si deg deg a inay dowladdu u joojiso. Oo marka ugu horreysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummaddan dhammaanaysa, in emergency lasoo saaro, emergency-gaana in la yiraahdo wax waddanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro, afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan, in ay dowladda ku dhawaaqdo hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta kule ama khuseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego, la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed wuu dhammaaday, mana waxaan cunto ahaynna lama keeni karo. Marka waxaa meesha ku jira waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha la soo dhoobo oo madaxweynahaas kuwa dowladda wasiirada, baarlamaanka, dadweynaha halka la dhoobo, waxa weeyaan in si deg deg ay dowladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dowladda muraadka ka leh, wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro, madaxweynahana uu hawshiisu noqoto control oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo. Waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura.
Xuseen Cabdisalaan, waxaad ka mid ahayd ciidamadii ee qalabka siiya Soomaaliya, qaabka ciidamada loo dhisi jiray, maadaama Farmaajo uu leeyahy ciidamadii baan dhisayaa oo dhaqaalaan siinayaa, qaabkee baad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobollada dhan laga soo qoro laga keeno, مركز التبر له فرو ملحوين من عاد لما أتاجر سياح إنه وح يعني لقبتان وينو عليك سر أو ودن كيس لما ملكري يو درويش يو بوليس يعني النظام لبا أوبستو عاد بقوة يعني وتأجر سنة بداية ده هدينا لو يدان عنا نفتحنا ده وكقيد قلنا تبرك يو وح والب يهجا جنت يو وحين يعني دام الله بعده إذا ماذا وإن لقى كنا قبل هذا سدحكم أفركم طبعكم شانكم مركل سوك كانوا لعاتكم عما كنتم كن كده وعدان مركزها للقلبين وعلى كل بدلي والسكوش عن ديني قبل هذا لقى إذا هي لقى كده ما نساس عليه لهيا كوا ماليزيا بلاد كأنا مركز دم مركزلكش بالقصة من هي جانا ساس وكله يا لو بدلي دونا أو جانا مركز دم بسكوش عن ديني تيجي دونا إذا ماذا سدى أيه كوا إيمان كران mushaaradu dadan la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaas ka xuduud ka xuduud ayaa xirnaayo wadankooda
ugu dambeeyay ee maxamed cali haashi aniga maxay kula tahay su'aashaan mid la mid ah aan ku weydiiyo odon soo gunaanada iyo ra'yigaaga ku darsanaya qaabka ciidamo arag loo dhisi karo ee xuquuqdooda ay ku heli karaan
horta marka aan ciidamada ka hadlayno ee waa inaan ogaanaa oo xisaabta ku darsanaa arintii dagaalkii sukeeyo ka dhacay Soomaaliya dad badan oo Soomaaliya ayuu xogaa maskaxdooda wuxuu ku reebay inay meelaha qaar kood ama gobolada qaar kood xogaa aynan isaaminsanayn sidii loo baahnaa marka waxa loo baahan yahay dawladdu horta inay leedahay sirteeda iyo maartay sida ay wuxuu qoranayso ama sida wuxuu hagaajinayso in wax walba ficil ay ku muuqdaan waxaan marka aanu soo jeedin lahaa hadda koorna waa ka dhalay maadaama qabaail loo dagaalamay maadaama baarlamaan qabiil lagu dhisay maadaama dowlad qabiil lagu dhisay qabiilkayna waxba ka xarareen laakiin nabo Soomaaliya aynu qabiilka hagaajinno laftiisa positive sites buu leeyahay marka positive kaanu waxaan qabaa waxaan noo noqon kara qodob baan ku soo xirayaa oo raaliga wax yar waxa weeye dagaalada socda waa inaa xal u helaa dagaalkan socda oo inaga Soomaali ahaan hadaan nahay la isku keenaynaayo labada dhinacba la isku hubeynayo waa inaan xal u helaa halkaasuna waa inuu wada hadal maartay aynu ku raadina waxaan qabaa odayaal iyo wax garad iyo xeerbeegti Soomaaliya inay is urursadaan oo soo baxaan dawladuna taageero ajnabiguna taageero qulihiina taageero aynu noqdaan gudiga maartay nabad raadinta ama dhexdhexaadinta ee Soomaaliga taa waxaan qabaa iyadana inay dawladdu u dhagal lug laato حبت الصومالي كسرعتنا إنه تجون إن شاء الله.
أت إياه يا دم هسنتي كواسي وحياة هاي محمد علي هاشي وسياسي الصوماليات إيو حسين عبد السلام أو إسقرا كمدها بالتاريخي هراء الصومالية. لما ذو وحي تجون مقالة نيروبي دوت دي كان اللي تهينه جوكتو أنت إنه هو ده كل من تونا دي لا يرى لك أنا وصل أيو قلبي.
adii maasiin yasiin ciiso wardheero oo inoo soo siinay dooda si gaar ah ka dhigisana sanow waa VOA hadana registeryal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha mareekanka waa kan maxamed abdi sandare oo inoo soo siiyay
kulan tuu wanaagsan registeryal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareekanka dalka Mareykanka waxa baryahan dood badan ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo dhalinyaro la siiyay magaca Dreamers ama ba ku yiriyada wanaagsan lahaa dhalinyaradan waxa iyagu carruur dalka Mareykanka keenay waalidkood sida uu sharxayo Gariiqan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
dadka loo yaqaan Dreamers ka Mareykanka waa dad iyagoo carruur ah waalidkood la soo galay dalka Mareykanka si aan sharci waafaqsanayn ama sharci la'aan ku soo galay wadanka Mareykanka intooda badan iyagoo markaas ka yar 18 ilaa maalaha baby haddoon dhashay intuu dhaxaysa marka dadkaasi waa dad Mareykanka ku koray waa dad aan wadan kale aqoonin maadaama ay sharci la'aan ahaayeen hatta wadanka Mareykanka marka la kala dhixin xagan ku koray Mareykanka wax ku bartay kamid ah qayb kasta oo kamid ah bulshada waa dad macnaha aad u fara badan oo runtii aan lahayn intira koob saxa laakiin waa dad waa sidaas oo dadkaasi
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa isagu ansixiyay in dhalinyaradan loo ogolaado inay dalka joogaan isagoo arrinta digreta madaxweyne ku ansixiyay kadib markii Kongreesku uu go'aanka gaari waayay
madaxweyne Obama ayaa markuu doorashada soo galay ballanqaadyo soo sameeyay in uu wax ka bedel doono sharcigan qaxootiga ama immigration law-ga waddanka Mareykanka taas oo ismariwaa badan kadib ku guldareysteen baarlamaanka Mareykanka inay sharci ka soo saaraan kadibna ku qaaday madaxweynaha waqtigaas ee Obama in uu dekreto ku soo saaro in dadkan loo yaqaan dreamers iyagoo caruur ah Mareykanka ay waalidkood la soo galeen sharci darro ah waddankana ku soo galay iyagoo wax go'aan ah ku lahayn soo galitaankii ay waddankan soo galayeen in uu siiyo sharci ku meel gaar ah si ay ugu suurto gasho in ay shaqooyin qaar ka qayb qaataan iskuulaha ku galaan jaamacadaha ay kagana qayb noqdaan fursado badan oo waddanka Mareykanka ka jira sharcigaas ayuu ahaa oo dekreto madaxweynihii Obama uu soo saaray sidaasii kaga ay ku dhameeyeen dowladdii madaxweyne Obama.
Madaxweynaha hadda Donald Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay inuu joojin doono sharciga dhalinyaradan Dreamska lagu magacaabo magangelyada lagu siinayo, kaasoo afka Ingiriiska ku ah Deferred Action for Childhood Arrivals loona soo gaabiyo DACA. Hase yeeshee, Mr. Trump ayaa hadalo fudfudud oo dhinaca wanaagsan wax ka eegaya marar dambe sheegay.
Horta mar walba waxaa is haystay oo iska soo horjeeday laba gruub oo gruubna ay ku doodayaan ma aha inaan sidan ula dhaqanno caruurtan ama dadkan waqtigaas saas ku soo galay iyagoo macnaha wax qalad iyagu sameeyeen waalidkood keeneen waa inaan u ogolaanaa inay dadka kamid noqdaan. Dadkan waa dad Mareykan ah, si walba loo fiiriyo keliya waxaa ka maqan sharciga ay ku shaqaysan lahayn inay kamid noqon lahayn bulshada si buuxda. Dadna waxay ku doodayaan arintaasi waa sharci darro, dadkan sharci darro waddanka kusoo galeen, haddii aan sidaas samaynana waxay nagu fureysaa albaab aynaan diyaar u ahaynna hadda aan furna ayay nagu fureysaa. Xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay madaxweynaha hadda jooga Donald Trump waxay u badnaayeen dadka ku doodayay dadka inay sharci darro kusoo galeen, sharciga waddanka in la ilaaliyana ay mudan tahay, dadkan in aan sharci la siinina ay tahay. Sidaa daraaddeed ayaa markii isagu madaxweynahani uu ku jiray ololihii doorashada waxa uu ku soo galay in haddii la doorto sharcigan uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka daaqadan uu ka saari doono. Isagoo ballanqaadkii jiro ayaa haddana markii hadda uu sharciga soo saaray waxaa soo baxay guux fara badan oo kasoo baxayay labada xisbiba iyo dad fara badan oo Mareykanka ah, kuwaasoo u arkayay in laga noqdo sharcigan oo dadkan sharcigan ku meel gaarka ah la siiyo lagala noqdo in ay tahay waxaan fiicnayn maadaama waxaan yihiin caruur soo galay dadka Mareykanka iyaga oo aan ku lahayn go'aan soo galitaankoodii ee waalidkood ay keeneen, haddana aan aqoonin waddan kale oo maaragtay maanta ay ku noqon karaan ama inta badan aan aqoonin luqad aan ka ahayn luqadda Ingiriiska. Taas daraaddeed ayaa wuxuu markii uu sharcigan soo saaray uu kala noqonayo sharcigii ku meel gaarka ahaa ayaa wuxuu isticmaalay xogaa iska language ama luqad uu yara qabo iyo isticmaalay dadka waan jecelnahay wax noocaasa, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in uu kala noqday sharcigii dekretadii uu madaxweyne Obama soo saaray in uu dib uga noqday isagoo u qabanaya muddo 6 bilood ah.
Go'aankaas madaxweyne Trump waxaa maalin dhaweyd ku dhawaaqay xiriiraalayaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions mar uu warfidyeenada la hadlayay.
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.
Subax wanaagsan. Halkan waxaan maanta u joognaa in aan shaaca ka qaado in aan joojino barnaamijka DACA loo yaqaano kaas oo la dhaqan geliyay xilligi maamulki Obama. Wasaaradda Cadaaladda waxay madaxweynaha iyo wasaaradda amniga gudaha ku wargelisay in wasaaraddaasi ay bilowdo in si sharci ah oo nidaam leh loo joojiyo barnaamijkan iyada oo laga noqonayo go'aankii markii hore lagu ansixiyey.
Haddii go'aankan uu hirgalo waxay dhibaato ka soo gaadhaysaa ku dhawaad 800 kun oo muhaajir oo hadda uu qaanuunka dhaka ilaalinayo. Cesar Vargas waxa uu madax ka yahay ururka Dream Action Coalition. Mr. Vargas ayaa naftiisuba ka mid ah dadka Dreamska loo yaqaano.
As an attorney, as someone who has DACA, I could lose my law license.
Qareen ahaan, of isagoo ka mid ah barnaamijkan DACA, waxaan waayi karaa sharcigayga qareennimo, waxaan waayi karaa waraaqda shaqada iyo ruqsadda baabuur wadidda.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu taageersan in dhalinyaradan sharci la siiyo kana mid noqdaan bulsho weynta Mareykanka, sida uu ka hadlaya Senator Bernie Sanders oo xilka madaxtinimo u tartamay doorashadii sanadkii hore.
So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead with his very, very cruel decision,
waxaan u sheegayaa Kongareeska Mareykanka in haddii Trump uu ku sii socdo go'aankiisa naxariis la'aanta ah in shaqadeennu ay tahay inaan meel marino sharci ilaalinaya dadka da'yarta ah ee DACA oo aan markaa barnaamijkaas ka dhigno mid joogto ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dood ku saabsan waxaa laga yeelay dhalinyaro iyagoo da'yar dalka Mareykanka yimid kuwaasoo waalidkood ay si sharci darro ah ku keeneen. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يمسيه محمد عبد الحسن سندرو نيلس عسيني برنامج كاسيا مراه مراكين كالكات كدغ سيني سنه ولانتا بسومالكي في او اي هاتنا انو كودا نسنو ميد كميدا هيسها اني زكو ترغل
يا جايل يا روح صوتي وي اتوك يا هاي جايل يا روح صوتي وي وين صعب عري انا جوان ويدي لايو الله عن كبر إلى يوم حتى استمر الله وإن صعب أري عن قوان ويد لا يوم الله عن كبر إلى يوم حتى استمر الله أيوه ربنا أيوه بدر لك ما يتبح الله تسلق وصعداي نصيف كان لقيا لك ما يتبح سيدي سيدي قولوا الكريم ayan ku waqmer yaan guwaa تحي جعلك وانسك قبو أمان تدا يا دوك تحي جعلك وانسك قبو أمان تدا يبع يوم قبير أدنك قدمي سنايو يا قلبي جاي ومتكلم عندكم ما يتحبك وني يفعلي وما قبل أذاك وقود ما يسلعي وكي يا قلبي جاي ومتكلم
هستاسي وغادي فنان كبيكي يودن بيستيدا عضي دي كدن من تدي لراد مرضى بان دوبو كل مدونة واني وان محمد عبدي حسين برا آذن يردمان صاحب دا بي ويدن لسيد اسيو اوي سيون اكسن
اسيو انت لالا حي ايو ركدان ايو بدري I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.